Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 10 август жума, кушубак күнүңүз менен күндүз уктурууну баштайбыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарында орусиялык ишкерге кол салуу уюштурулуп, жардыруу болду деген маалымат расмий тастыктала элек, бирок шаардын Исанов көчөсүндөгү номер 98 үйдүн тегерегин ушул тапта милиция кызматкерлери курчоого алып турат. Орус премьер-министри Дмитрий Медведев Вашингтондун Москвага каршы санкцияларды күчөтүү аракетин экономикалык согуштун жарыяланышы деп мүнөздөдү.
Эту войну необходимо будет реагировать экономическими методами.
Бул согушка реакция кылып, экономикалык, саясий зарыл болсо, башка жолдор менен да жооп берүүгө туура келет.
Көчмөндөр оюна даярдык башаламан жүрүп жатат деген дооматтар айтылууда. Ошондой эле жаш көрүүчүлөр театры даярдап жаткан биринчи мугалим спектакль тууралуу режиссер менен түз эфирде баарлашабыз. Биздин толкунда калыңыз. Дегенде соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бишкек шаарында орусиялык ишкерге кол салуу уюштурулуп, жардыруу болду деген маалымат расмий тастыктала элек, бирок Исанов көчөсүндөгү 98 үйдүн тегерегин ушул тапта милиция кызматкерлери курчоого алып турат. Жашоочулардан саат 11:30 катуу үн чыкканын билдиришкен маалымат түшкөн. Саперлор окуя болгон жерди текшерип атканын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Жапаркулова Азаттык радиосуна билдирди.
На место выехала следственная оперативная группа.
Бишкек шаардык жана биринчи май райондук милициясынын акча иликтөө тобу окуя болгон жерге чыгып кетишти. Алар менен эксперттер да чогуу иштеп атышат. Олуттуу жабыркагандар, курмандыктар жок, деди Жапаркулова. Буга чейин Кактус медиа сайты милицияга таянып, орусиялык ишкер Александр Гайдуковго кол салуу аракети болгонун, анын унаасынын астынан жадыргыч зат орнотулган болуш ыктымалдыгын ишкер жеңил жарата алганын жазган. Ошол эле короодо 2016 жылы да аталган ишкерге кол салуу аракети болгону айтылууда. Ооганстандагы Талибан кыймылынын согушкерлери Газни шаарына чабуул кое баштады. Учурда жоочулар менен ооган армиясынын ортосунда айыгышкан кармаш жүрүп жатканын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айтышты. Газни провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Ариф Нури Франс Пресс агенттигине билдиргендей, 10 августтагы кармаштан кеминде бир ооган аскери мерт болуп, дагы 7 жоокер жараланды. Анын айтымында аймакта жайкын тургундардын үйлөрү жана полиция бөлүмдөрү артиллериялык аткылоого туш болууда. Ошондой эле көчөлөрдө ондогон талип согушкерлеринин өлүктөрү жатат. Талиптер ракеталарын эл жашаган аймактарга жана соода борборлоруна багыттап атат. Акыркы 8 саатта 1 мүнөттө тынчтык болгон жок, деп билдирди Газни провинциясынын расмий өкүлү Рейтерс агенттигине. Талибан кыймылы Газни шаарындагы өкмөттүк имараттардын басымдуу бөлүгүн ээлеп алганын жарыялады. Талиптер кармаштан бир нече ооган аскерлери мерт болгонун айтып атышат. Май айында талиптер Ооганстандын батышындагы Фарах шаарына да кол салышкан. Анда бир күндүк кармаштан кийин ооган күчтөрү АКШнын аба соккуларын коштоосунда согушкерлерди шаардан сүрүп чыккан болчу. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев АКШнын Москвага каршы жаңы санкцияларды киргизүү ниетин экономикалык согуш жарыялоо катары мүнөздөдү.
Если у вас последует что-то подобное, типа запрета.
Эгер банктардын ишмердүүлүгүнө же болбосо тигил же бул валютаны колдонууга тыюу салуу өңдөө чектөөлөр болсо, анда аны ачык эле экономикалык согуш жарыялоо деп айтууга болот. Ал санкцияларга реакция кылып, экономикалык саясий зарыл болсо башка жолдор менен да жооп берүүгө туура келет, деди Медведев. Ал буга чейин киргизилген чектөө чаралары өлкө экономикасына таасир этип жатканын моюнга алды. Медведевдин айтымында санкциялар Орусияны эл аралык аренадагы күчтүү атаандаштардын катарынан чыгаруу үчүн киргизилүүдө. АКШнын Орусияга каршы жаңы санкциялары 22 августта күчүнө кирмекчи. 2014 жылы Москва Кырымды аннексиялап алгандан соң муну Украинанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүү аракети деп Вашингтон жана Европа Орусияга санкция киргизип келүүдө. Кыргызстанда коопсуз шаар боюнча тендерди комиссия долбоорду ишке ашыруу үчүн арыздарды кабыл алууну 23 августка чейин узартты. Буга чейин 10 август акыркы күн экени айтылган, бирок 31 июлда комиссиянын айрым мүчөлөрү сынак документтерине кошумча талаптарды киргизишкен. Мындан улам арыз кабыл алуу дагы 2 жумага узарганын маалыматтык технология жана байланыш мамлекеттик агенттиги кабарлады. Тендер быйыл 20 июлда жарыяланган. Жеңип чыккан компания калаанын ичи сыртына 110 комплекстүү видео байкоо орнотмокчу. Долбоордун наркы 2 миллиард 552 миллион сомдон ашпашы керек. Каржылоону тендерден уткан компания жүргүзөт. Кыргыз өкмөтү компаниядан эреже бузуу тууралуу маалыматтарды сатып алат. Кыргызстанда интернет айдыңында тараган маалыматтардын, журналисттер жазып жаткан кабар баяндардын чын төгүнүн аныктоого багытталган сайт иштей баштады. Быйыл 1-июнда ачылган Fact-Check Чекит.kg сайты өлкөдө медиа сабаттуулукту өнүктүрүү боюнча долбоордун алкагында эл аралык Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосун иштеп атат. Бул тууралуу аталган сайттын кызматкерлери Азаттык радиосуна кабарлашты. Анын негизги максаты фейктердин бетин ачуу жана окурмандарды ар бир маалымат дароо ишине бербестен сын мамиле менен кабыл алып, чын же жалган экенин билүүгө үйрөтүү. Жазылгандын баары чындык эмес, дейт сайттын башкы редактору Болот Темиров. Сайтта маалымат каражаттарында чыккан макалаларга талдоо жүргүзүү, чындык менен токулган маалыматты айырмалай билүү ыкмалары аудио, видео жана текст түрүндө орусча, кыргызча жарыяланып турат. Азыр сайтта 50 жакын талдоочу маалыматтык баяндар бар. Жарандар же басылмалар кай бир кабардын сүрөттүн чын төгүнүн билүүнү кааласа, сайт аркылуу адистерге кайрылса болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12-13 августта Кыргызстанда аба ырайы бузулуп, көпчүлүк аймактарында жаан чачын, чагылган болорун жайлоолорго жана тоолорго кар түшөрүн эскертти. Ушундан улам абанын температурасы төмөндөп, шамалдын ылдамдыгы айрым учурда 23 метрге чейин жетери кабарланууда. Ал эми ушул күндөрү Кыргызстандын көп жерлеринде 40 градуска жакын ысык болуп атат.
Рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Кеңирээк таанышам десеңиз, Азаттык Чекит.org сайтына баш багыңыз, пикир калтырсаңыз да болот. Эми айрым валюталардын баасы. Бүгүн рубльдун баасы 4% арзандап кетти. Бул көптөн берки туруктуулуктан кийин рубльдун алгачкы тез арзандоосу болду. Бүгүн расмий улуттук банктын эсеби боюнча 1 орус рубли 1 сом 2 тыйын. Ал эми дагы башка жеке алмаштыруучу жайларда мындан да төмөн баада сатылууда. АКШ доллары 68 сом 18 тыйын, евро көтөрүлдү 79 сом 5 тыйын болду. Эми күн темасына өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай, буга чейин Бишкек шаарынын орусиялык ишкерге кол салуу уюштуруп жардыруу болду деген маалымат расмий тастыктала элек. Бирок шаардын Исанов көчөсүндөгү 98 үйдүн тегерегин милиция кызматкерлери курчоого алып турат. Азыр окуя болгон жерде кабарчыбыз Бакыт Асанов турат. Бакыт, түз эфирдесиң, саламатсыңбы?
Саламатсыз Сабыр.
Соңку маалыматтар менен
сиз эле өткөндөй, Бишкек шаарындагы Исанов көчөсү 98 үйдө көп кабаттуу үйдү азыркы учурда милиция кызматкерлери курчоого алып турган эле, жаңы эле курчоону алды. Бул негизинен бул жерде ошол бүгүн саат 11:30 чамасында аталган көп кабаттуу үйдүн жашоочулары жардыруунун бир нерсенин жарылганын үнүн угуп милицияга кабар беришкен. Милиция келгенден кийин короонун жанында токтоп турган Lexus үлгүсүндөгү жол тандабас машинеде ошол ошонун алдында жарылуу болушу мүмкүн экендиги айтылып жатат. Бирок милиция азырынча жардыруу аракети болуп болбогондугун расмий түрдө ырастай элек. Себеби дегенде андан жабыркаган же ошол автоунаанын кайсы бир жабыр келген белгилери байкалган эмес. Ал эми массалык маалымат каражаттарында ошондой эле айрым күбөлөр аталган автоунаа Кыргызстанда иш кылган Орусиянын жараны ишкер Александр Ганюковго таандык экендигин айтып жатышат. Азыркы учурда анын ошо тез жардам менен ооруканага алып кеткендигин дагы күбөлөргө таянып маалымат каражаттары жазган. Бирок милиция ушул жардыруу аракети же болбосо бүгүнкү окуядан кайсы бир адамдын жабыр тарткандыгы тууралуу маалыматты дагы тастыктай элек деген дагы бир жолу айта өтөйүн. Эгерде Гайнуковдун тууралуу айта турган болсок, бул адамга ошо 2016 жылы дагы дал ушул эле даректе кол салуу аракети болгондугун көрө алабыз. Ал учурда ушул ага карата ок атылып, андан жаракат алган экен. Бирок изин суу ошо кол салуу аракетин кылгандар изин сууп жашырынып кеткендиктен бул иш боюнча мындай тергөө органдары эч бир маалыматка же болбосо бетин ачышкан эмес экен. Азыркы учурда болсо милиция дале болсо иштеп жатат. Милиция ошол үйдүн айланасындагы курчоо турат, ал жерде ошо жашоочулардан башка эч бир адам кире элек. Андан сырткары ошо саперлордун дагы келгендиги тууралуу кабарланган. Милиция болсо бул окуянын чоо жайы тууралуу баардык маалыматтар топтолуп, иликтенгенден кийин гана маалымат берилерин жана эгерде кол салуу боло турган болсо анын мотиви кимдер тарабынан жасалышы мүмкүн экендигин тууралуу маалымат берилерин билдирүүдө.
Түшүнүктүү. Бакыт Исанов көчөсү же болсо ага жакын кайсыл кесилиши эле?
Исанов Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишине.
Эч кандай жол жабылган жок, э? Машиналар эркин.
Жол жабылган жок, ошол аталган окуя болду делген үйдүн короосу гана курчоого алынган. Дагы бир билесем, бул ушу үйдүн турак үй экен, анын жанында кайсы бир ишкананын кеңсеси да бар экен. Мына ушул кеңсе аталган орусиялык жаран Гайнуковго таандык экендиги айтылып жатат. Анан дагы бир нерсени белгилей кетели, ушул Гайнуковго Кыргызстанда бир нече ишкана катталган экен. Ал ошол буга чейин курулуш тармагында да иш кылгандыгын, андан тышкары консалтингдик тармакта иш кылгандыгы тууралуу маалымат каражаттары жазып чыкты. Негизинен Ленинградда туулуп өскөн 57 жаштагы жаран акыркы жылдары ошол Кыргызстанда ишкерлик менен алектенип жүргөндүгү айтылууда.
Бакыт, рахмат. Кеч азаттыкта дагы кененирээк айтып беребиз. Ошондой эле азаттыктын сайтын акмалап туруңуздар. Сөзсүз түрдө толугураак маалымат жарыяланат. Уктурууланабыз. Азаттык бүгүн дагы бир темага сереп салууда. Көчмөндөр оюнунун ачылышына 20 күн калганда иш чарага даярдык башаламан жүрүп жатат деген дооматтар айтылууда. Чын төгүнүн кесиптешим Кубанычбек Жолдошов сураштырып жатат. Кубанычбек, сөз сенде.
Рахмат, Сабыр. Өзүң белгилеп өткөндөй, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун 3-чү ирет Кыргызстанда өткөзүү иш чарасы даярдыктар негизинен ортолоп калгандыгы белгиленди. Негизинен бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну эки бөлүктөн туруп, биринчиси маданий иш чаралар, театралдаштырылган оюндар ачылышы жана жабылышына жалпысынан 28 өлкөдөн коноктор чакырылып, аталган өлкөлөрдүн өкүлчүлүктөрү бул жолу көрүүчү катары эмес, катышуучу катары этнофестивалга келип катыша тургандыгы белгиленди. Бул тууралуу маданият министри Султан Жумагулов Азаттыкка билдирди. Ошондой эле анын экинчи бөлүгү ошо этникалык негиздеги ошо спорттук оюндар оюндардан тура тургандыгы белгилүү. Бул жерде белгилеп кетүүчү жагдай
ошол жанагы мисалы буга чейин айтылып жүрөбүз, ушул кандай оюндар кантип ачылат, кантип жабылат. Но бирок азыр ушул эме токтолсоң жакшы болот эле да, ушул эмнесин ким байкаптыр, кайсыл коомчулук өкүлү ушул даярдык башаламан жүрүүдө депчи, ошого токтолуп. Коомчулук өзү эмне деп атат азыр? Макалада кайсыл эмеге фокус жасап атасыз?
Бул жерде сиз каяктан алдыңыз маалыматты билбейт экенбиз, бирок негизинен ошо кеткен чыгымдары боюнча маселе көтөрүлүп жатат.
Чыгымдар боюнча эмнелер айтылып атат коомчулукта?
Мүмкүндө ошо республикалык бюджеттен 307 миллион каражат бөлүнгөн экен, бирок ошол эле кезде мамлекеттик мекеме уюмдарга дагы салык салынгандыгы, алар дагы тиешелүү ошо өзүнүн бюджетинен кандайдыр өлчөмдө каражатты бөлүп жатышкандыгы, мындан сырткары жекеменчик ишканалар, чоң компаниялар демөөрчүлүк кылып жаткандыгы белгилүү болду. Бирок азыркы учурда расмий түрдө мамлекеттик казынадан бөлүнгөн каражаттын гана суммасы аныкталып, бирок ошо мынал демөөрчүлөрдөн түшкөн каражаттын жалпы санын өлчөмүн маданият министри Султан Жумагулов дагы билбей тургандыгын, ошол эле учурда дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү боюнча катчылык дагы азырынча
белгисиз.
Жалпы оюндарды өткөрүүнүн бюджети алар үчүн азырынча белгисиз экендигин, бирок бул тууралуу маалыматты кийинчерээк жарыялаша тургандыгын убада кылышты. Мына ошондон улам адаттагыдай эле ушундай чоң маданий спорттук иш чараны өткөрүүдө кайра эле бир күңүрт иш аракеттерге жол берилип жаткан жокпу деген коомчулукта түшүнмөлүү ойлор пайда болуп атат. Бул тууралуу жарандык активист Адил Турдугуловду тыңдайлы.
бул практика болуп жатат, ишкерлерден чынын айтканда доолап жатат. Мындай көп ишканаларга карата көмүскө салык жүктөлгөн да мамлекеттен. Бийликтин бул мажбурлап ошентип жатканын туура эмес нерсе да. Сөзсүз түрдө бул практикадан арылыш керек. Бул жерде бир гана ишканалар эмес, бул ошол бийликтегилер мамлекеттик ишканалардан, айыл өкмөттөрүнөн, акимдин башчылыгынан, өкмөттүн ошол областтагы өкүлчүлүктөрдүн акча доолап бюджетте иштеген кызматкерлердин айлык акысына чейин кирип жаткан учурлар бар экен. Биз өзүбүз мына аймактарда кыдырып ошол фактылар бар экенин көрүп жатабыз да.
Адил Турдукулов коомдук активист. Рахмат. Кечки азаттыкта дагы кененирээк кеп кылып беребиз. Көчмөндөр оюнуна кеткен чыгымдар тууралуу, кандай даярдыктар жүрүп жатканы тууралуу азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмуну. Афганистандагы Талибан кыймылынын согушкерлери Газни шаарына чабуул кое баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12-13 августта Кыргызстанда аба ырайы бузулуп, көпчүлүк аймактарда жаан чачын чагылган болорун жайлоолорго, жаан тоолорго карт чөөрүн эскертти. Бирок учурда Кыргызстандын көп жерлеринде 40 градуска жакын ысык болуп турат. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев АКШнын Москвага каршы санкцияларды киргизүү ниетин экономикалык согуш жарыялоо катары мүнөздөдү. Коопсуз шаар боюнча тендерди комиссия долбоорду ишке ашыруу үчүн арыздарды кабыл алууну 23 августка чейин узартты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык темага токтолобуз. Орус премьер-министри Дмитрий Медведев Вашингтондун Москвага каршы санкцияларды күчөтүү аракетин экономикалык согуштун жарыяланышы катары мүнөздөсө болорун билдирди. Дмитрий Медведев Москва мындай чараларга жооп кайтарарын бүгүн эскертти. Эки күн мурда АКШ Британияда мурдагы орус тыңчысы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Орусияга санкция салаарын жарыялаган. Ал санкциялардын чоо жайын Кубат Касымбеков айтып берет.
АКШнын мамлекеттик департаменти мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын Британияда новичок химиялык заты менен ууландырылышына байланыштуу Москвага жаңы санкциялар киргизилерин 8 августта жарыялады. 22 августта күчүнө кире турган жаңы чараларга ылайык электроника, газ турбиналарынын кыймылдатыштары сыяктуу АКШда чыгарылган технологиялык жана өндүрүштүк жабдыктарды Орусияга экспорттоого тыюу салынат. Алардын арасында авиация тармагында колдонулган электрондук жабдыктар да бар. Американын расмий өкүлдөрүнүн баамында мындай санкциялар келечекте миллиондогон доллардык товарлардын Орусияга экспортолушуна бөгөт коймокчу. Эгер Москва 3 ай ичинде химиялык куралдарды колдонбоо тууралуу кепилдик бербесе жана эл аралык инспекторлорду өлкөгө киргизбесе, анда санкциялардын экинчи бөлүгү жарыяланат. Анда Орусиялык Аэрофлот ава компаниясынын АКШга каттамдарын токтотуу сыяктуу чаралар каралган. 2 жумадан кийин күчүнө кире турган жаңы санкциялар АКШдагы химиялык жана биологиялык куралдар тууралуу 91 жылы кабыл алынган мыйзамдын алкагында киргизилип жатат.
Орусия Федерациясынын өкмөтү эл аралык нормаларды бузуу менен химиялык же биологиялык курал колдонгонун Америка Кошмо Штаттары аныктады.
Деп айтылат мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойертин билдирүүсүндө. Буга чейин АКШ, Британия жана Европадагы өнөктөштөрү менен бирге Скрипальдардын окуясына байланыштуу Москвага дипломатиялык чара көрүп, ондогон орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарган. Британиянын тышкы иштер министриги Кошмо Штаттардын жаңы санкциялары тууралуу билдирүүсүн кубаттап, муну Орусиянын чагымчыл жана кенебеген кадамына карата түз эскертүү деп мүнөздөдү. Март айында уландырылган Сергей Скрипаль жана анын кызы Юля бир нече аптага созулган дарылануу курсунан кийин кайра эсине келип, жакында ооруканадан чыгышкан. Расмий Лондон бул кол салуунун артында Орусия турат деп ишенет. Орусия АКШнын жаңы чараларын өтө катаал деп мүнөздөп, Скрипальдарды уландыруунун артында Москва турат деген дооматтар негизсиз экенин кайра кайталады.
Мы считаем категорически неприемлемым.
Биз жаңы чараларды таптакыр кабыл алыңгыз, мурдагыдай эле мыйзамсыз деп эсептейбиз. Солсбериздеги окуя боюнча айтсак, биз Орусия өкмөтүнүн ыктымал ролу тууралуу дооматтарды кайрадан чечкиндүү түрдө четке кагабыз. Химиялык курал колдонулган бул окуяга Орусия эч аралашкан эмес.
Деп билдирди Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Кантсе да Вашингтондун жаңы кадамы рубльдун курсунун жана орус биржаларындагы акциялардын баасынын төмөндөшүнө себепчи болду. Санкциялар тууралуу кабардан кийин Орусиянын улуттук валютасы дээрлик 3% нарксызданып, учурда 1 доллар 65.5 рубльду түзүп жатат. Бул орус валютасынын 2016 жылдын ноябрь айынан берки эң төмөнкү көрсөткүчү. Буга кошумча Москвадагы РТС биржасындагы акциялардын баасы 3% арзандады. Вашингтон буга чейин Орусиянын Крымды аннексиялашына, Украинанын чыгышындагы аракеттерине 2016 жылы өткөн шайлоого ыктымал кирүүсүнө байланыштуу Москвага бир нече жолу санкция салган. Түштүк Калифорния университетинин эл аралык мамилелер боюнча факультеттин жетекчиси Роберт Энглиш санкциялар Орусияга таасирин тийгизип жатканын айтты.
The outward response will be tough.
Сыртынан караганда Орусия буга катуу жооп кайтарат. Бирок көшөгөнүн артында тынчсыздануу күчөп жатат. Орус экономикасы Крым жана башка маселелерге байланыштуу санкциялардан кийин эми гана баш көтөрүп бараткан. Мунайдын баасы жогорулап, киреше көбөйүп жаткан. Анан апрель айында Кокустан санкциялар салынды. Бул санкциялар олчойгон байлыкты жалмап кетти. Бир катар маанилүү орус компанияларына кедергисин тийгизди. Эми бул маселе чыкты. Өкмөт акчаны кайдан табууну билбей жатат. Алар пенсия курагын, салыктарды көтөрүү сыяктуу элге жакпаган чараларга барып жатышат.
Деге менен Орусия эл аралык санкциялардын кесепетин алдын алуучу чаралар иштелип чыкканын, орус экономикасы мындай негизсиз чараларга туруштук бере аларын баса белгилеп келет. Ошондой эле АКШ президенти Дональд Трамп менен орус лидери Владимир Путиндин Хельсинкидеги кездешүүсүнөн көп өтпөй жаңы санкциялардын караны көрүнүп жатат. Эки лидер 16 июлдагы ал кездешүүсүн ийгиликтүү деп баалашкан эле.
Эми уктуруубузду студиянын конок турмөгү менен улантайын. Азаттыкта бүгүн конокто Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын режиссёру Камат Касенов жана театрдын жетекчиси Жолдошбек Жанжигетов чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Саламатсызбы. Биз бүгүн бул инсандар менен биргеликте театр даярдап жаткан биринчи мугалим спектакли тууралуу сөз кылабыз. Жолдошбек мырза, сизден баштайбыз жетекчи катары. Бул спектакль биринчи жолу даярдалып атабы, эмнеси менен өзгөчөлүк, эмне үчүн бул чыгарманы тандап алдыңыздар, драманы?
Рахмат. Чындыгында Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун быйыл 90 жылдыгы мамлекет деңгээлде бүт республика боюнча баардык жерде өтүп жатат. Өзгөчө театрда басымдуу болуп атат. Анткени мына Кудай буйруса күзүндө ноябрда эл аралык театр фестивалы болот. Мына ошол фестивалга бизде катышсак деген жакшы изги тилектер менен атайын ушул Казакстан Республикасындагы Тараз облусундагы ошол жактагы улуттук драмалык театрынын көркөм жетекчиси Камат Касеневге атайын чакыруу берип, ошону чакырып, мына ушул таланттуу режиссер менен биз иш алып баратканбыз. Кудай буйруса мына ушул 18-чи августта ушул биринчи мугалим спектаклин премьерасын кылалы деп турабыз. Чындыгында Айтматовдун бүт спектакльдери, болгон чыгармасы баардык театрларда, кинолордо ар кандай режиссерлордун инсценировкасы менен, ар кандай өздөрүнүн баягы видениясы менен көп түрлө коюлган. Мунун өзгөчөлүгү бизде коюлуп жаткандыгы мына ушул Камат Касенов өзүнүн жеке инсценировкасы менен, өзүнүн жеке көз карашы менен, өзүнүн жеке бир режиссерлук өзүнүн боектору менен мына Кудай буйруса ушуну коюп жатат. Ушул менен биз дагы көптү күтүп атабыз. Буюрса элибиз да, коом дагы ушуну көргөндө бейкапар калбайт деп ишенебиз. Ошондуктан атайын бүгүн сиздерге биз мейман болуп келип, ушу Камат Касеневдин дагы өзүнүн жеке оюн угал деген ниет менен отурабыз.
Албетте. Камат мырза, кош келипсиз Кыргызстанга. Ушул спектакль бизде азыр мындай спектакльге баруу дагы мындай популяризация болуп атат. Албетте сиз орусча жооп бере берсеңиз болот. Бул спектакль эмнеси менен өзгөчөлөнүп атат? Сиз эмнеге басым жасайсыз? Кандай жанрлар кошулуп атат? Какие жанры, например, вот анонсировать этип кетпесизби?
Эми бүгүнкү күндө, конечно, режиссура на месте не стоит. Так как же на сегодняшний день весь прогресс продвигается вперед, и режиссура тоже она не может стоять на своем месте. Вот как Джолдош, директор театра, сказал, что все многие режиссеры ставят произведения Чингиза Айтматова, и все делают инсценировки. Но я хочу сказать, что дело в том, что в моей режиссуре я работаю с публикой поближе, потому что моя творческая продукция должна на сегодняшний день ближе быть к зрителю. Потому что многие режиссеры, да, они ставят, работают, делают инсценировки и уходят немножко в другую сторону. Они забывают, что играем мы спектакль на зрителя. Ну, на сегодняшний день, да, вот действительно, этот год очень удачный год, это 90-летие Чингиза Айтматова, вот, и смотрите, театр юного зрителя, это не академический театр, это не другой театр в другом статусе, это театр юного зрителя. И поэтому мы выбрали именно произведение «Повесть первого учителя Чингиза Айтматова» и поставили его именно в театре юного зрителя. В чем мой смысл, в чем пропаганда? Мы хотим сегодня вернуть на сценическое пространство Чингиза Айтматова, первого учителя. Это, во-первых, и, во-вторых, ценность учителей на сегодняшний день. Вот, потому что многие сейчас забыли, что такое
стремление,
учитель. Да, вот,
к образованию. Да. Вот это очень ярко.
Нет, даже бы я бы не сказал стремление образования, я бы сказал бы здесь ценность первого учителя, потому что мы забываем, мы сидим сейчас в разных должностях, мы сидим сейчас в разных креслах, мы сидим в разных профессиях, но забываем, благодаря кому? Родители тогда, само собой, но моя пропаганда – это ценить и любить первого учителя. И мы возвращаемся к этому. И на сегодняшний день я очень рад, что в копилке в театре юного зрителя будет сегодня первый учитель спектакль, который именно этот спектакль, он нашел свое место. Он должен играться именно в театре юного зрителя. И эта работа моя, как режиссерская, тоже в новом формате первое, и так же, как его директор, это первая ласточка его спектакля в этом театре будет идти. Ну, что еще хотелось бы сказать? Конечно, мы не должны забывать великого писателя, но мы не должны его на сегодняшний день ставить так, как он написал. Потому что зритель меняется, время меняется, люди меняются. Каждый день люди меняются. Да? Вот, и мы должны, вот Айтматов написал «Первый учитель», но мы должны идеологию, мы должны форму, все оставить, но на сегодняшний день рассказать сегодняшнему зрителю его языком. Вот наша самая главная задача сегодняшнего спектакля. Вот.
А когда начнется? Качан башталат премьерасы?
Кудай буйрса, 18 августа, саат 6-да, Жаштар театрында койолдыген жакшылык менен азыр планап жатабыз. Кудай буйрса, ушу жакынкы 2-3 күн ичинде баардык массалык маалыматтардан болгон медиадан колдон менен реклама жөнөтөбүз. Эми азыр элдин баары эс алып тияк бияк болгону менен биз аларга дагы ишенебиз. Негизи быйыл 90 жылдык деңгээл чындыгында аябай өтүп жатат. Мисалы бизден эле башка коңшу мамлекеттер дагы өткөзүп жатышат. Аяка да барып аларга да катышып көрүп келдик. Бирок аларды көргөндөн кийин бизде көбүрөөк намыс, көбүрөөк бизде милдет артып атат да, анткени алардын уюштуруп жаткан деңгээлин көрүп, алардын ошо Айтматов болгон таазимин көрүп, аларга кылгын көрүп, театрдын жетекчиси катары менен эки эсе милдет болуп атат да. Биз дагы өзүбүздүн деңгээлде кылышыбыз керек депчи. Анткени эртеңки күнү каалайбызбы, каалабайбызбы деген менен бүт болгон көрүштө келип ушуну көргөндө өздөрүнүн балалык кезине кайрылып, чын эле ар бири өзүнүн биринчи мугалим эстөө менен Айтматовго таазим кылып, бирок ошол эле маалда кыргыз маданиятында, кыргыз театрында, жаштар театрында жаңы өзгөчө бир багыттагы башка бир жаңы дагы оюн болот деп биз дагы элди ишендирип атабыз. Ошондуктан келиңиздер, көрүңүздөр. Мына Камат Касен азыр өзүнүн оюн кыскача айтып атат. Эмнени берейин дегем, эмнени айтайын дегем деп. Азыр бизде иш кызуу жүрүп жатат. Ошондуктан мен айтайын дегеним, чын эле ушундай болуш керек.
Рахмат сизге. Камат мырза, албетте сиз менен дагы чоңураак интервьюну сөзсүз түрдө биз уюштурабыз Азаттыктын уктуруусунда. Урматтуу угарман, бүгүн Азаттыктын студиясында конокто Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Жолдошбек Жанжигитов жана казакстандык режиссер Камат Касенов конокто болду. 18 август күнү театр жаңы биринчи мугалим спектаклин элге тартуулайт, келип назар салып кетиңиз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755. Ушул менен азаттыктын күнүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Мына угарман театрларда кайрадан акырындап эс алуудан келип өзүнүн премьераларын, бет ачарларын даярдап жатышат. Сөзсүз түрдө театрларга баш баап туруңуздар. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык жаңырган баян маектер интернеттеги сайтыбызда азаттык чекит орг деген сайтыбыздар. Ошондой эле WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Жакынкы уктуруу саат 18:00 ого чыгат. Сайтыбызда болсо тынбай уксаңыз болот. Кирип баш баап туруңуз, эсен туруңуз.